kirjailija Vartti?
Mä oon kirjailija Katariina Leino ja mä oon kirjoittanut 5 romaania ja noin 35 näytelmää, dramatisointia ja musikaalia. Ja sitten mä oon tehnyt aapisen kouluille ja tokaluokkalaisille lukukirjan, eli pari oppikirjaa sitten vielä. Ja mä oon kirjoittanut aina lapsesta lähtien, ihan pienestä pitäen, niin kuin päiväkirjoja ja tarinoita. Ja niitä on mulla edelleen semmoinen valtava arkku jäljellä, mitä mä voin sitten lukea. Ja sitten kun mä pääsin kouluun, niin sitten mä aloin siellä tehdä näytelmiä ja yritin hakea jotain ystäviä, jotka lähtisivät siihen mukaan. Ja varsinkin sitten musiikkiluokalla meillä oli opettajana toi Pekka Viitaniemi, niin arvostan häntä siitä, että hän järjesti meille joka viikko pari tuntia, että me pienryhmissä tehtiin sitten näytelmiä ja esitettiin niitä luokalle ja välillä sitten koko koulullekin, että nämä on mulle ihan parhaita muistoja koulumaailmasta. Ja sitten, mutta varsinaisesti 16-vuotiaana mä tiedostin, että mä haluan kirjailijaksi. Ja murrosikä oli mulle semmoista tosi vahvaa identiteetin etsimisen aikaa. Ja mä olin silloin punkkari. Se vaikutti muhun tosi vahvasti, se musiikki ja se yhteiskuntakriittisyys ja osallistuvuus. Ja mä olin samanhenkisten ihmisten kanssa. Ja sitten mä päätin silloin, että mä menen työväenopiston kirjoittajalinjalle, ja se oli tässä Sampolassa, ja sitä piti Kullervo Järvinen, ja siellä oli minä, ja sitten kourallinen eläkeläisnaisia, ei ketään muita. Ja muistan, kun mä menin sinne ensimmäistä kertaa siihen luokkaan etuajassa innokkaana ennen muita, ja sitten kun niitä vanhuksia alkoi tulla sisään, niin jokainen, kun ne näki mut, niin mulla oli aniliinit hiukset pystyssä, aika hurja meikki ja mustat vaatteet ja kettinkäjä ja niittejä. Ja aina sitten se vanhus niinku peruutti pois sieltä, että hän on nyt tullut ihan väärään paikkaan. Mutta sitten ne ymmärsi, että kyllä tämä on heidän luokka ja he tuli sitten takaisin. Ja täällä oli tämmöinen uusi hahmo heidän joukossaan. Ja he kirjoitti tosi kauniita loppusointuisia runoja ja mä kirjoitin mun putkareissuista ja elämästä kadulla. Ja kyllä me niin kuin sovittiin hyvin yhteen ja Kullervo Järvinen oli todella hyvä opettaja. Mutta toi murrosikä oli sitten mulle ehkä mun elämän haastavinta aikaa, että vaikka oli paljon hauskaa, mutta oli myös hirveästi tämmöisiä vauhtia ja vaarallisia tilanteita ja päihteiden käyttöä ja vaikea elämäntilanne sai mulle myös aikana psykoottisia oireita ja mulla oli myös anoreksia ja mä joudun jättämään koulunkin kesken, mutta mä jollain tavalla sitten kutakuinkin selvisin kaikesta hengissä ja palasin sitten lukio viimeisellä luokalle. Kirjoitin ylioppilaaksi ja sitten mä menin opiskelemaan kotimaista kirjallisuutta ja se oli mulle semmoinen, että tää on mun kirjailijakoulu, koska Suomessa ei ollut mitään kirjailijakouluja. Mutta se oli semmoinen aika haastava kirjailijakoulu, että se maisterin tutkinto kesti monta vuotta ja mä halusin tehdä sen hyvin, niin se vähän viivästytti mun taivalta kirjailijana siinä alussa. Mutta mä sain noita runoja lehtiin ja antologioihin ja sitten mä pääsin VSO:n semmoiselle stipendiaattikurssille, jota piti Eila Kostamo, että sinne haki 700 ihmistä ja 10. Otettiin ja se oli mulle todella iso onnenpotku, koska se merkitsi vähän sitä, että saatat saada VSO:lla kirjan julkaistua, kun oot päässyt tänne ja niihin siinä sitten kävi. Ja Eila Kostamo oli siis äärettömän hyvä opettaja ja näki meidän jokaisen oppilaan niin kuin kirjailijan ominaislaadun ja pystyi vahvistamaan sitä ja kaikki mitä hän opetti, niin vaikuttaa minussa edelleen. Että mä oon tosi onnellinen, että mä pääsin sinne. Ja ensimmäisen näytelmän mä sain teatteriin noin 28-vuotiaana. Ja siitä lähtien mä oon sitten työkseni päätyönä tehnyt musikaaleja, näytelmiä ja kirjoja. Ja mulle nämä molemmat osa-alueet on yhtä tärkeitä. Että mä tykkään teatterissa siitä yhteisöllisyydestä ja yhdessä tekemisestä, koska mä rakastan ihmisiä. Ja myös yhteisöllisyydestä siinä yleisön kanssa, se on jo semmoinen parhaimmillaan todella primitiivinenkin kokemus. Mutta se on myös erittäin käsikirjoittajalle semmoista paineistakin homma, että siinä on suuri vastuu ja aina jännittää se, että tuleeko yleisöä ja kauanko tätä esitetään ja mitä arvostelijat sanoo. Ja, että, mutta silti, vaikka siinä on paljon, ja deadlineet on tiukat, on paljon paineita, niin mä silti rakastan sitä työtä yli kaiken. Ja sitten toisaalta mä viihdyn todella hyvin yksin pitkiäkin aikoja ja proosan kirjoittaminen on siinä mielessä sitten tosi ihanaa ja sitten saa yksin päättää alusta loppuun kaikki olla se itse Jumala ja luoja siinä, että nautin ihan yhtä paljon proosan kirjoittamisesta. Jos lyhyesti luonnehtisin, että millainen mä oon kirjailijana, niin mä oon mun mielestä semmoinen aika herkkä ja kirjoitan aistimusvoimaisesti ja mun kieli on hyvin runollista ja rönsyilevää. Mä käytän paljon unia materiaalina, että unimaailma on mulle yhtä tärkeä kuin tämä valve, todellisuus ja alitajunta. Ja vaikka mä kirjoitan realistisesti, niin siinä on aina toinen taso, että mä käytän myös fantasiaa ja myyttejä ja satuja paljon hyödykseni. Ja jos mä haluaisin tähän loppuun mainita mulle tällä hetkellä 3 tärkeintä teosta, niin voisin mainita monologin Kalervo Palsasta, kuvataiteilijasta, jolla me voitettiin tämmöinen valtakunnallinen monologikilpailu. Ketsemani oli tämän näytelmän nimi. Ja sitten Tivolilapset, musikaali Seinäjoen kaupunginteatterissa, jonka mä dramatisoin mun romaanin pohjalta. Se oli semmoinen iso produktio ja Jukka Linkola sävelisi siihen musiikin. Se on mun yksi kirjailijan uran tähtihetkiä. Ja sitten mainitsin vielä mainitsisin mun Noita siskot -romaanin, joka sijoittuu teatterimaailmaan ja kertoo 2 naisen ystävyydestä.
Kirjailija Vartti. Kirjailija Vartti.
Mä luen nyt otteen mun romaanista Noita siskot, joka kertoo 2 nuoren naisen ystävyydestä ja he on teatteriopiskelijoita ja heidän välisessä ystävyydessä on paljon rakkautta ja toisen kunnioittamista, mutta myös kilpailua ja kateutta ja mielenterveysongelmia. Kun Milja nosti kätensä peiton päälle, Janika näki hänen ranteidensa pitkät tikatut viiltohaavat. Se oli kauhein näky, mitä hän saattoi kuvitella. Hän ei voinut ymmärtää, miten Miljalle oli käynyt näin, vaikka kaikki olisi voinut olla niin hyvin. Suuri, kaikkea syleilevä rakkaus heidän välillään oli vaurioitunut, ja luottamuksesta oli tullut peilisalin vääristynyt peili. Ystävyys, jossa toinen auttoi toista, oli muuttunut sotkuisiksi hämähäkin seiteiksi. Heidän suhteensa oli ollut kuin prinsessa Adalmiinan ja hänen hovineitonsa liitto. Siinä oli ollut kilpailua ja kateutta. Se oli johtanut vain molempien haaksirikkoon, hänen onnettomuuteensa ja Miljan rikokseen ja mielen järkkymiseen. Äitiä ei ole näkynyt. Ehkä Katri tulee myöhemmin. Enpä usko. Äiti häipyy aina, kun tulee vaikeuksia. Samassa Janika muisti Katri Kankaan tyhjäksi jääneen tuolin katsomossa. Hän pystyi kuvittelemaan Katrin juuri niin kylmäksi kaiken sen pohjalta, mitä Milja oli kertonut. Hän vaikutti pahimman luokan narsistilta, joka ei välittänyt kenestäkään muusta kuin itsestään. Ja sängyssä makaavasta Miljasta oli tulossa samanlainen. Loputtomasti huomiota ja rakkautta janova jääprinsessa. Mä aion jättää Kimin. Mä haluan löytää uuden miehen, sellaisen, joka osaa arvostaa mua. Mutta Joakim tulee pian Suomeen takaisin. Voitte sitten selvitellä välejänne. Ei se tule. Kimi aikoo jäädä Lontooseen. Janika tarttui Miljaa varovasti kädestä. Muista, että me ollaan aina ystäviä. Tapahtui mitä tahansa. Milja katsoi Janikaa tyhjin siniharmain silmin. Muistatko, kun sä annoit mulle huvipuistossa sen onnea tuottavan korun? Sä sanoit, että se on ystävyyden lahja. Se otettiin multa pois. Kaikki täällä riisuttiin. Sä saat sen aivan varmasti takaisin. Mun ainut onni on tainnut olla se, kun mä tapasin sut, Milja sanoi ja yritti hymyillä. Silloin hoitaja kurkisti ovelta sanoen, että Janikan pitäisi lähteä, sillä lääkäri oli tulossa Miljaa tapaamaan. Janika tuli vuoteen reunalle ja halasi ystävänsä. Miljan hiukset olivat silkkisen pehmeät ja hän tuoksui kalliin hajuveden ja lääkkeiden sekoitukselle. Kaikki hänessä huusi auttamaan. Särkyneet silmät, hentoinen vartalo ja käsivarsien luja puristus. Hän pyysi Janikalta sitä, mitä oli pyytänyt salaisesti koko elämänsä kaikilta. Äidiltä, isältään, opettajilta. Olla rakastettu ja hyväksytty. Sitä hän Anelia vaati. Naamioiden sen suuruuden hulluihin haaveisiin, glamuuriin, juonitteluun ja liialliseen kunnianhimoon. Janika keräsi kaikki voimansa, että pystyi irtautumaan Miljan sydäntä särkevästä otteesta. Mä käyn katsomassa sua joka viikko, ja Eki lupasi tulla iltapäivällä. Kuka Eki? Meidän opettaja. Se on susta huolissaan, samoin kaikki kurssikaverit. Ei mulla ole ketään kurssikavereita. Me kaikki rakastetaan sua. Ja jos sä et nyt jaksa palata kouluun, tulet sitten taas syksyllä. Vietetään sitä ennen ihana kesä yhdessä. Milja tuijotti viileltyjä ranteitaan sylissään. Tiedätkö, silloin kun mä olin voittanut lentokilpailun, mä päätin lähteä äidin ja sukulaisten luo kertomaan voitostani. Mä lensin vuorten yli, niiden yllä oli uhkaavia pilviä. Ne oli raskaita ja harmaita, sudenturkin värisiä. Mun oli lennettäväni pilvien läpi. Ja kun mä syöksyin niitä kohti, niistä alkoi valua verta. Koko maisema oli yhtäkkiä veressä. Sitten mä tajusin, että se veri tuli musta, mun ranteista, kuin joku olisi halkaissut terävällä tikarilla mun sieluni. Silloin mä eksyin. Mun luuta vei mua kuin ajopuuta avaruuteen asti. Siellä oli kylmää, yksinäistä ja pimeää. Janikan olisi tehnyt mieli ravistella Miljaa herelle kauheista harhoistaan. Saada hänet näkemään, että hänen vierellään oli ystävä, joka välitti. Kaikki järjestyi, usko pois, Janika sanoi ja pidetteli itkua. Miljan kasvot muuttuvat jälleen ilmeettömiksi ja hän sulki silmänsä kuin paeten omaan maailmaansa. Hän ei kestänyt nähdä sitä, että Janika lähti hänen luotaan. Janika olisi halunnut lentää luudalla Miljan luo, syleillä häntä lujasti, pelastaa oma noitasiskonsa kylmästä avaruudesta.